რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მე გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად საკვირაო მიმოხილვაში გამული კვირის განმავლობაში საინტერესო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ.
ადგილი, სადაც ეს ესები შეიძლება არის არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემო ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიბეგმა არასწორად.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გამოვეხმაურებით რამდენიმე კომენტატორის მიერ გამოგზავნილ მესიჯს.
ამაზე ნათია წერს: ეს ის მაკეინი არა ომისკენ რომ კრახელი და ახლა უკრაინას აგულიანებს გადარეული დათვის წინააღმდეგ ამერიკელი ბებიამისის ამ მშვიდობის მტრედიაო. გიგაკი ასე წერს: ეს ის მაკეინია, რომელმაც რუსების ვიეტნამელების ტყვეობაში გაატარა წლები და დღემდე ვერიტანს ჩვენს ალერსიან მზრუნველ უკეთილშობილეს ერთმორწმუნე და უწესიერეს მეზობლებს. ეს ფაქტები ბჭყალებში იყო ცხადია.
შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების თხიურებს გამული კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით თხიურებს აწარმოებდა სანდრო გაბილაიას.
ვარ საერთაშორისო სარეკლამო კომპანია JWT მეტროს ამოსრულებელი პროდიუსერი. ორწლიანი სამსახებლო განათლებაც მაქვს. გასეს პერიოდულად ვამართლებ ხოლმე. და შიგადაშიგ ფილმებშიც მონაწილეობ. ეს თემა შემთხვევით არ წარმოიჭრია, რადგან ჩემი თხრობის კვირის პირველი დღე სწორედ ამ საქმიანობამ შთანთქა.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ თეა თოფურიას, რომელიც გამული კვირის განმავლობაში მიმდინარე საინტერესო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს აღნუსხავდა ჩვენი რადიოსათვის.
საგანკებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ დღეს მეხანძრეებს 40-50 გამოძახება აქვთ. დაბა კეკეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ დაუდევრობით გაჩენილმა ცეცხლმა 10 ჰექტარის ფართობზე გაანადგურა ნარგავები. ცეცხლის ჩასაქრობად მაშველებს გარკვეულ მონაკვეთზე ტყის გაჩეხატვა სჭირდათ. 20 აგვისტოს ღამით ორი ადამიანი დაიკარგა მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე ჩამოწოლილი მეწყერის გამო. დარიახესის მშენებლობაზე მომშავეები სავარაუდოდ ხესის ტექნიკურ გვირაბში ჩარჩნენ. მოგვიანებით ერთ-ერთი სხედარი თერგმა გამორიყა, გარდაცვლილი თურქეთის მოქალაქია. სტიქიური უბედურების შედეგად ჩაიხერგა რუსეთთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა და სამიტყით მწყობრიდან გამოვიდა გასადენი, რომლითაც სომხეთი ბუნებრივი აირით მარაგდებოდა. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ლარსი ხესის სათავე ნაგებობა და დარიელ ხესის სადერივაციო გვირაბის პორტალი განთავსებულია მდინარეების დევდორაკისა და თერგის შესართავთან, რაც საფრთხეს უქმნის როგორც ხესების მუშაობას, ასევე იქ დასაქმებულ პერსონალსაც.
ადგილი, სადაც ეს ხესები შეიძლება არის არასწორად შერჩეული წინასწარი კვლევების დროს, ანუ გარემო ზემოქმედების შეფასება ჩატარდა არასწორად და ეს ობიექტები დაიბეგმა არასწორად. გვირაბი ფაქტურად იმისათვის, რომ მაქსიმალური მოგება მიიღოთ და მაქსიმალურად თეორიულად ბევრი დენი მიიღოთ, ეს გვირაბი გააკეთეს მაქსიმალურად ქვემოთ დარიალის ხეობაში და აღმოჩნდა მდინარე დევდორაკის პირდაპირ და ორჯერვე დაეჯახა ამ გამონტან პორტალს, იქიდან წამოსული მეწყერი და ყოველთვის მოხდება ეს.
შემოდგომა ახლოვდება და თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ტალიაშვილმა მაჟორიტარ დეპუტატებსა და გამგებლებს მოუწოდა თბილისში მოიძიონ ადგილები, სადაც ახალ ბაღებს გახსნიან. მისი განცხადებით, თბილისში შექმნილია სავალალო ვითარება. ბაღებში შეზღუდული ადგილების გამო ათასობით ოჯახმა ვერც წელს მოახერხა საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია.
აბსოლუტურად სტანდარტებთან შეუსაბამო არის ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში. 20-25 ბავშვი არის ის სტანდარტი, რომელიც უნდა იყოს ბავშვთა რაოდენობა. რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ისეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად სტანდარტები კვებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზრდობით საგანმანათლებლო, ხო, ყველა მიმართულებით. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული ბავშვთა გასართობი ადგილები, იქ საცრიალოები თუ სხვადასხვა, ხო, ყველა მიმართულებით არის საკმაოდ ძიმე ვითარება.
ახალ სასწავლო წელთან დაკავშირებით 18 აგვისტოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ კონფერენცია ჩაატარა და ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა წარმოადგინა. როგორც განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, წლევანდელი ცვლილებებიდან ერთ-ერთი ზამთრის არდადეგების ხარჯზე სასწავლო წლის ხანგრძლივობის გაზრდა წვლილება შეეხო ეგრეთ წოდებულ სადამრიგებლო საათსაც. თამარ სანიკიძის განცხადებით, საწყი საფეხურზე სადამრიგებლო საათი კითხვითი უნარების განვითარებასა და წაკითხულის ანალიზს დაეთმობა. მინისტრის თქმით, სისტემურად შეიცვლება მასწავლებლების კარიერის დაწყების, მათი განვითარების და შემდგომ შეფასების პრაქტიკაც.
ეს არის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უმაღლესი განათლება უნდა მიიღოთ პედაგოგს. პედაგოგი თავიდანვე უნდა იყოს მომზადებული. ვიცით, რომ პედაგოგიკა რეგულირებადია, თუმცა არც სტანდარტი და არც საკვალიფიკაციო ჩარჩო ამ მიმართებაში არ არსებობდა. ეხლა კეთდება, არსებულების გადამზადებაც იქნება. მიეცემათ საშუალება, რომ განვითარდნენ. შემოგვაქვს ევროპაში ფართოდ გავრცელებული კრედიტების დაგროვების სისტემა, ან ის აგროვებს იმდენ კრედიტს, რომ რჩება იმ ადგილას, სადაც არის ამ პირიქით მიიწევს წინ.
23 აგვისტოს გამოქვეყნდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, გამოცდებში მონაწილე 35500 აბიტურიენტიდან სტუდენტი 26000-ზე მეტი გახდა. 9000-ზე მეტი აბიტურიენტი კი კონკურს გამოეთიშა და ჩარიცხვებში მონაწილეობა ვერ მიიღო. 20 აგვისტოს ანაკლიაში ფესტივალი კაზანტიპი გაიხსნა. ის 10 დღე გაგრძელდება. ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით 100 სხვადასხვაობა იყო საზოგადოებაში. განსაკუთრებით მას სასულიერო პირები ეწინააღმდეგებოდნენ. ასევე 20 აგვისტოდან კიდევ ერთი სიახლეა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით. პირადობის ახალი მოწმობა ერთი თვის განმავლობაში მხოლოდ 15 ლარი ეღირება. 24 აგვისტოს პრეზიდენტის რიგდარაში არჩევნები ტარდება დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. საარჩევნო მარათონის ლიდერად პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის წარმომადგენელი, ჯერ კიდევ დეპუტატი რაულ ხაჯიმბა მიიჩნევა. მისი მთავარი კონკურენტი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილი უფროსი ასლან ფშანიაა, რომელსაც ანქვაბის მხარდამჭერი პარტია ამცახარა უდგას გვერდში. რაც შეეხება დანარჩენ ორ კანდიდატს, ესენი არიან მერაბ ქიშმარია, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ლეონიდ ციაპშპა, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, რომელიც ანქვაბის მოწინააღმდეგეთა რიგებში აქტიურობდა. გალის რაიონში მცხოვრები ქართველებიდან ძალიან ცოტა მოხვდა ამ მრჩეველთა სიაში და უმეტესობა ახლა აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევას ელოდება. ამ ინიციატივით შარშან ხაჯიმბას პოლიტიკური ძალა გამოვიდა. თუმცა წინასაარჩევნოდ რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ გალში მცხოვრებლებს საფრთხე არ ემუქრებათ.
ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ხაჯიმბა მოვადა პირველს, რასაც გააკეთებს თქვენ ყველას გაქრით აქედან საქართველოში. ტყუილია ეს, არავინ აპირებს ამის გაკეთებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გალის რაიონი ვერ დაცარიელდება. ხალხი იქ ცხოვრობს, ფულს გამოიმუშავებს.
ამასობაში კი ევროპარლამენტარები უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს ექსპორტიორთა მხარდაჭერაზე საუბრობენ, რაც რუსეთის მხრიდან გამოვლენ აგრესიასა და სადამსჯელო სანქციებს უკავშირდება. თუ კი რუსეთი თავის ბაზარზე ახლად დაბრუნებულ ქართულ პროდუქციას ისევ ემბარგოს დაუწესებს, სულაც არ გაუკვირდება მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტს ლევან ალაფიშვილს.
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქცია ყველა საზოგადოებაში არის წარმატებული და გასახდება კიდე. საბოლოო ჯამში იგივე თუნდაც რუსეთშიც ხარისხიანი პროდუქცია მოთხოვნადი არის და იქნება. ემბარგოს დააწესებს, ალტერნატიული გზები დარწმუნებული ვარ, სადაც ემბარგო ჩნდება, იქვე ალტერნატიული გზები მოიძებნება. თუნდაც ჩვენს უახლოესი მეზობლების მეშვეობით დარწმუნებული გძანდებოდეთ, რომ ის ხარისხიანი პროდუქცია, რომელიც ჩვენთან იწარმოება, თუ კი ჩვენ დავაჩქარებთ ამ პროცესს აქ, ხო, გასახდება, არ იქნება არანაირი პრობლემა.
ამ კვირაში ასევე აქტუალური თემა იყო საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის საბანკო ანგარიშები. ამ საქმეზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს. საუბარია თითქმის 277000 გირვარქას სტერლინგზე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ეს თანხა ბევრად აღემატება ოჯახის წევრების ერთობლივ შემოსავალს, რაც დავით ბაქრაძის მიერ არის დაფიქსირებული თანამდებობის პირისქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში.
2009 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ბაქრაძეს 6 საჯარო მოხელის დეკლარაცია აქვს შევსებული და არც ერთ მათგანში აღნიშნულ თანხასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მითითებული არ აქვს.
უშუალოდ დავით ბაქრაძის განმარტებით, ფულის ავსებით კანონიერად არის მიღებული მას შემდეგ, რაც 2002 წელს მისმა სიმამრმა საკუთარი სახლი $400,000 მიჰყიდა შვეიცარიის საელჩოს საქართველოში. უცხოური ბანკის ანგარიშზე კი მისმა მეუღლემ მაკა მეტრეველმა თანხა მამის თხოვნით 7 წლის მერე, ანუ 2009 წელს შეიტანა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც საეჭვო ხარჯებს უკავშირდება. 19 აგვისტოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში თავისი ტანსაცმელი გაგზავნა. პიჯაკები და პალტო გამოძიების ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტ სპულითარი შეძენილი. ექსპრეზიდენტის გზავნილს თან ახლდა მოკლე წერილი ბიძინა ივანიშვილის სახელზე. გიბრუნებთ თქვენი გადაწყვეტილების სამეფო გამოყენებისათვის. ნივთები საბოლოოდ პოლიციამ გადაიბარა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე, უფრო ზუსტად უკრაინაზე საუბრით. უკრაინაში 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა ორი აღლუმით. კიევში, მაიდანზე და ოდესაში გამართა შეერაღებული ძალების ქვეითი, საჰაერო და ასევე საზღვაო აღლუმი. პარალელურად უკრაინაში უკრაინის დედაქალაქს ერთუმრა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებაში და ანალიტიკურ წრეებში კეთდება პროგნოზები, თუ როგორ განვითარდება ურთიერთობა უკრაინაში, თუ როგორ დაალაგდება და დაალაგდება თუ არა საერთოდ ურთიერთობა უკრაინასა და რუსეთს შორის, რომელიც ყველანაირად ეხმარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტულ დაჯგუფებას. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალის შინაარს.
დეიზი სინდელერმა კარგად უცხის, რომ უკრაინის ამბებზე წინასწარმეტყველება რისკს შეიცავს. მაგრამ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის კიევში ვიზიტი მას იმედს უსახავს, რომ უკრაინა რუსეთის სისხლიანი დაპირისპირების და დონბასში ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ხუთი ფაქტორი, რომელიც ამ იმედს ასაზრდოებს. პირველი ესა მერკელის, როგორც რუსული ენის მცოდნე, კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაზრდილი და პუტინთან დაახლოებული პოლიტიკოსის ფაქტორი. მერკელს შეუძლია ყველა იმ პოლიტიკოსზე მეტს მიაღწიოს კიევში, ვინც უკვე ეწვია უკრაინის დედაქალაქს. გერმანია ევროპის წამყვანი ეკონომიკაა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე გავლენის მქონე სახელმწიფოა. კიევში მერკელის ჩასვლა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიწვევით უკრაინისთვის წინსვლაა, განსაკუთრებით ბოლოთვეების განმავლობაში ევროკავშირის დუნე ყურადღების შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა უკვე გააკეთა მინიშნება, რომ ის კომპრომისებისთვის მზად არის. როცა რიგაში გამოვიდა სიტყვით, ანგელა მერკელი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ფაქის წონასწორობას შეეხო. მანვე აღნიშნა, რომ ბალტიის პირეთში ან პოლონეთში ნატო რუსეთის ნებისმიერ აგრესიას უპასუხებდა, მაგრამ იქვე გამორიცხა ნატოს მუდმივი ყოფნა ამ რეგიონში. ზოგიერთი მედია საშუალება სპეკულაციებს მიმართავდა, რომ მერკელი კიევში ჩადის ამ მოთხოვნა დათმობებისგან შემდგარი პაკეტით. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერდა, რომ ამ გეგმით რუსეთს ოფიციალურად დაუთმობდნენ ყირიმს, მოსკოვიკი შეწყვეტდა დონბასში დახმარების გაწევას. ამავე გეგმის ნაწილი ინდიპენდენტის ვარაუდით არის გაზის მიწოდების სფეროში შეთანხმება, რაც იქნებოდა ყირიმის დაკარგვით გამოწეული ზარალის ანაზღაურება, პლუს გადასახადი შავი ზღვის ფლოტისთვის. შეთანხმება აუკრძალავდა რუსეთს ჩარეულიყო უკრაინის ევროპულ ინტეგრაციაში. კიევი კი საპასუხოდ უარს იტყოდა ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ვარაუდები დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. დეიზი სინდელერი ყურადღებას ამახვილებს თარიღზე. როცა მერკელი კიევში ჩადის და ამბობს, ისტორიის ღმერთები დადებით მოგვასწავებენ. ეს არის სწორედ მეორე ფაქტორი, რამაც რუსეთთან უკრაინის მორიგებისკენ შეიძლება მიგვიყვანოს. კიევში მერკელის ყოფნის დღეს მოლოტოვ-რიბენტროპის თავდაუსხმელობის პაქტის, ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის დადებული შეთანხმების 75 წლისთავია. ამ შეთანხმების საიდუმლო ნაწილის მიხედვით სტალინმა თავის დროზე გაიფართოვა გავლენის სფერო და ჩაიბარა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, რუმინეთის, პოლონეთის და ფინეთის ნაწილები. ერთი დღის შემდეგ, 24 აგვისტოს, უკრაინის საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის დამოუკიდებლობის დღეა. თარიღების ასეთი დამთხევა არაფრის გარანტია არ არის, მაგრამ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც დაასრულებდა რუსეთის რევანშისტულ კამპანიას უკრაინაში, ისტორიული სისტემის შესატყვისი იქნებოდაო, წერს დეიზი სინდელერი, რომელიც გადადის უკვე შემდეგ ფაქტორზე, მესამე ფაქტორზე, ეს კი პოროშენკო პუტინის შეხვედრა 26 აგვისტოს მინსკში. ისინი ბოლოს საფრანგეთში ხანმოკლედ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მცირე შედეგით. ახლა მინსკის შეხვედრა ევროკავშირის ეგიდით იმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს მასპინძელი ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა და ყაზახეთის ლიდერი ნურსულთან ნაზარბაევიც. შეხვედრის თემებია ენერგეტიკა, ჰუმანიტარული საჭიროებები, ასევე საკითხები, რომლებიც ფართო პოლიტიკურ შეშფოთებას იწვევს. არ არის გარანტია იმისა, რომ პოროშენკო და პუტინი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, მაგრამ პოროშენკოს მრჩეველმა ვალერი ჩალიმ განაცხადა, ცხადი დიპლომატიური გზამკვლევი ყალიბდება, ის მხარეებს შესაძლებლობას მისცემს ომიდან მშვიდობისკენ მიმავალ გზაზე ილაპარაკონ. მესამე ფაქტორი სამხედრო მხარეს შეეხება. ფაქტს, რომ ბრძოლის ველზე გარკვეული ცვლილებები მოხდა. შემოტრიალებასთან გვაქვს საქმე. წერს დეზი სინდელარი. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების ოპტიმიზმი ნაკლებად ეხება დიპლომატიას. მათი კმაყოფილება ბრძოლის ველზე წარმატებას უკავშირდება. თავიდან აპრილ-მაისში უკრაინის არმიამ თავი ვერაფრით გამოიჩინა. მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებმა, რომლებსაც იარაღით რუსეთი ამარაგებს, დონბასის დიდი ნაწილი დაიკავეს. ისინი იყენებენ თანამედროვე იარაღს. ჩამოყარეს უკრაინის არმიის თვითმფრინავები. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ტრაგედია იმავე რეგიონში, სეპარატისტების ხელსიმყოფ რეგიონში მოხდა. 298 ადამიანის დაღუპვამ საერთაშორისო რისხვა და დაგმობა გამოიწვია პუტინის მიმართ. ის ითვლება იარაღით სეპარატისტების დაუდასტურებელ მომარაგებლად. ახლა ბოლოხანს უკრაინის ძალებმა სტრატეგიული გარღვევა მოახერხეს, თუმცა ბრძოლა არ დასრულებულა. სეპარატისტებმა, რომც დაეხიონ უკან, კიევს განადგურებული რეგიონი შერჩება ხელში. და ბოლოს მეხუთე ფაქტორი ოპტიმიზმის მასაზრდოებელი, რომ უკრაინის კრიზისი შეიძლება დასრულდეს, არის თვით რუსეთის სურვილი შეწყვიტოს ომი. როცა ყირიმი დაიკავა, მოსკოვმა თავიდან იხეირა, მაგრამ უკრაინაში ომის დაწყებამ ვითარება ამხრივ შეცვალა. გარდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო გამოწვეული საერთაშორისო დისკომფორტისა, რუსეთს საფინანსო ხასიათის პრობლემები გაუჩნდა. ამას მოყვა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციები, ფასების ზრდა ქვეყანაში, პრობლემები სოფლის მეურნეობაში. ვლადიმერ პუტინი ვარაუდობს, დეზი სინდელარი შეეცდება ქვეყნის შიდა უკმაყოფილება თავიდან აერიდოს. შესაბამისად, მისი გარკვეული სიგნალები უნდა გავიგოთ მზადყოფნად, რომ პუტინი კომპრომისზე წავა. უკრაინაში უკან დაიხევს, მოელის სინდელარი. ამის მაგალითად მას მოხავს პუტინის გადაწყვეტილება გაიყვანოს დონბასიდან მოსკოვში დაბადებული ოპერატიული მუშაკები და ისინი უკრაინელებით შეცვალოს. ყირიმში ახლახან თავის გამოსვლაში, რომელსაც ამ მიმოხილვის ავტორი პუტინისთვის უჩვეულო ნაკლებად მგზნებარეთ მიიჩნევს, რუსეთის პრეზიდენტმა თავისი ქვეყნის ტერიტორიების მიმართ ისტორიულ უფლებაზე ილაპარაკა, მაგრამ ჩანდა, რომ იმპერიალისტური სურვილების სია ამით სრულდება. შეიძლება უკრაინის კრიზისის მალე დასრულებაზე ნაადრევია ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ შეთანხმება, რომელიც ყირიმზე რუსეთის უფლებას დააკანონებდა, პუტინს შესაძლებლობას მისცემდა უკრაინის დაკარგვის მიუხედავად გამარჯვებული გამოსულიყო ამ საქმიდან.
უკრაინაში მოვლენათა შესაძლო განვითარების თაობაზე მომზადებული ანალიტიკური მასალის შინაარსი ოქროპი რუხაძემ გაგასმოთ. გაცემას კი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Just the part of me again.
Шайхсемтхун თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას განაგძობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ამ პროგრამაში ჩვენ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებს და შენიშვნებს გაგაცნობთ და ზოგჯერ მიმოვიხილავთ და თუ საჭიროა პასუხობთ კიდევაც კომენტატორების შენიშვნებს და მოსაზრებებს. ამ კვირაში ნიკო ნერგაძე ადევნებდა თვალს ჩვენს საიტს.
ბოლო რაღაც ხანია, რამდენიმე თვეა ალბათ, დისკუსიებმა რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პუბლიკაციებსა თუ სიუჟეტებთან დაკავშირებით ჩვენი საიტიდან, რომლის მისამართად შეგახსენებთ, არის www.radiotavisupleba.gr, გადაინაცვლა ჩვენს და სხვების ფეისბუქების გვერდებზე. ჩვენი გვერდი, პარ მაგასაც შეგახსენებთ, არის რადიო თავისუფლება, სხვების გვერდების მისამართებს თავადაც კარგად ნახავთ. ხო და ახლა გასულ კვირას გამოქვეყნებული გამოხმაურებების ერთგვარ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. პირველი დაკვირვება, თითქმის ყველა პოსტთან ახლავს ორი ან მეტი კომენტარი, სადაც ორი დიამეტრულად განსხვავებული პოზიციაა ხოლმე გამოხატული. ხშირად არც კი ეკამათებიან ერთმანეთს, უბრალოდ ეს კომენტარები იქაა. თუმცა ხანდახან ერთმანეთსაც მიმართავენ. აი ვთქვათ, ერთი ჩვენი სიუჟეტი შეეხებოდა ვითარებას ქუთაისში არსებულ უმეთვალყურაო ცხოველთა თავშესაფარში. ცხოველთა დამცველებმა მას ძაღლების საკონცენტრაციო ბანაკი უწოდეს, რადგან იქ არის აულესავი ვოლიერები, სტანდარტებთან შეუსაბამო ვეტერინარული ბლოკი, საკარანტინო ვოლიერი არ არსებობს, არ კონტროლდება დაავადებული ცხოველები და ერთადაა განთავსებული ათეულობით ძაღლი. მოკლედ, ცუდი ვითარებაა თან ის იმ თავშესაფარში, სადაც ქუთაისის მერია წელს 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. ამაზე ერთი კომენტატორი, ქეთინო, წერს: ადამიანები საშინელ პირობებში ცხოვრობენ და თქვენ ცხოველებზე დარდობთო. მზია კი პირიქით ირონიულად წერს, რომ ბრავო მერია, ბრჭყალებში წარმოიდგინეთ, ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში სასჯელს მიიღებდნენ ასეთი უყურადღებობისათვის, ვისაც ცხოველები არ უყვარს, ის ადამიანსაც ასე ადვილად გაიმეტებს სირცხვილი თქვენო. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამერიკელ სენატორ მაკეინთან, რომელიც ამერიკის ხმამ მოამზადა, სენატორი ამბობს, რომ შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ საქართველოს მთავრობა რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მკაცრ პოზიციას არიჩენს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ამაზე ნათი აწერს: ეს ის მაკეინი არა ომისკენ, რომ კრახელი და ახლა უკრაინას აგულიანებს გადარეული დათვის წინააღმდეგ ამერიკელი ბებიამისისა მშვიდობის მტრედიაო. გიგაკი ასე წერს: ეს ის მაკეინია, რომელმაც რუსების ვიეტნამელების ტყვეობაში გაატარა წლები და დღემდე ვერ იტანს ჩვენს ალერსიან მზრუნველ უკეთილშობილეს ერთმორწმუნე და უწესიერეს მეზობლებს. ეს ყველაფერი ბჭყალებში იყო ცხადია. ეს ის მაკეინია, რომელსაც პრინციპები გააჩნია და რომელსაც ვერ იტანენ უპრინციპო კომუნისტები. ეს ის მაკეინია, რომელმაც კარგად იცის, ვისი ნდობა შეიძლება და ვისი არაო. კიდევ ერთი სიუჟეტი ჰქონდა, რომელიც შეეხებოდა დასავლეთს და რუსეთს შორის მზარდი დაძაბულობის ფონზე საქართველოს თავის შეკავებას ანტირუსული რიტორიკისგან და რუსეთთან ერთგვარი დათბობის პოლიტიკის გაგრძელებას. რამდენად სწორია ასეთი მიდგომები, კითხულობდა სიუჟეტი, კომენტატორები ამას ასე პასუხობენ. ხათუნა წერდა: ბატონებო, ომი გამოუცხადეთ რუსეთს, ამას არავინ ამბობს, ლაპარაკია პოზიციის დაფიქსირებაზე, რომელიც ცივილურად ობიექტურობის ფარგლებში უნდა გაეკეთებინა ჩვენს მთავრობაზე. ლელაკი საპირისპირო მოსაზრებისაა: ლაპარაკმა კარგი რა გაგვიკეთა, ახლა ცოტა ძლიერ ქვეყნებსაც ვაცადოთ და აფიქსირონ თავიანთი აზრი, ჩვენ საკმაოდ ვაფიქსირეთ და რეალური შედეგებით წინ უდევს მსოფლიოს, ახლა მათგან საჯონ და თუ შეუძლიათ დასაჯონ. სამწერტილით. კიდევ ერთ მაგალითსაც მოვიყვან, სიუჟეტი ქონდა ასეთ თემაზე, რომ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა 20 აგვისტოდან ერთი თვის განმავლობაში 15 ლარად გაიცემა და ნახეთ რამდენად გაიზარდა რიგი პირადობის მოწმობაზე, რამდენად გამოიყენა ხალხმა ეს შესაძლებლობა და კომენტარები ამასთან დაკავშირებით. მაია წერს: მეც ვერაფრის მაგნისია ეს მთავრობა და ამ პირადობის მოწმობის ფასდაკლებებით ხიბლავენ ხალხს, უციგნურების და დებილების პარადია მთავრობაშიო. წერს მაია. თუმცა კლარისა, მეორე სხვა კომენტატორი, პირიქით ამბობს, რომ სტუდენტებისთვის ცნობების, თარგმანების და აპოსტილების თანხებს რომ დაუგლონ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია. ეს ისე ტენდენციაზე იყო ლაპარაკი, ანუ ის რომ ორი კომენტარი მაინც არის და ორივე განსხვავებულ პოზიციას გამოხატავს. დაამთავრე ბრიტი ერთ პუბლიკაციაზე გეტყვით კიდევ, რომელიც ამერიკის ხმამ მოამზადა ასევე და შეეხება ღია დეფეკაციას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და UNICEF-მა წელს გამოსცეს ანგარიში, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს მოსახლეობის მხოლოდ 72% მიუწვდება ხელი გაუმჯობესებულ სანიტარულ კვანძზე, ლაპარაკი ესე ტუალეტზე, სადაც დეფეკაციის პროცესი ჰიგიენური ნორმების დაცვით ხდება. და დაახლოებით მილიარდი ადამიანისთვის ეს ღია დეფეკაცია ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოვლენაა. საქართველოში ვითარება ამ ხრივ ისეთია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა მაინდამაინც მოსახლეობის დაახლოებით 2%, 70-80,000 ადამიანი მიმართავს აი ამის პრაქტიკას ღია დეფეკაციის. ამაზე კომენტირებისას მარიკა წერს: ევროკავშირზე ხომ ვოცნებობთ, რიკოცევ ნახე ისეთი სუფთა ტუალეტი გუშინ 30 თეთრად. და ისე გამიკვირდა და გამიხარდა, კითხე ხალხს, ვინ გააკეთა ამ დღეში თქო. ეს კერძოა, ჩვენ გავაკეთეთო. ხოდა მერიას სახელმწიფოს თუ არ ანაღლებს, მისცენ უფლება, იქნება აქაც გააკეთოს თვითონ ხალხმა. სამარცხვინოა ტუალეტი გიხაროდეს 21 საუკუნეშიო, წერს მარიკა, თუმცა არ აკონკრეტებს ვინ აუკრძალა ხალხს ტუალეტის გაკეთება. მზე ქალამ კი თავისი დამოკიდებულება უფრო მოკლედ გამოხატა ფრაზით ოი და ორი მოწყენელი სახის ღიმილაკით. თუ მოწყენელ სახეს ანტიღიმილაკი შეიძლება დავარქვათ, მოკლედ მიხვდებოდით, რასაც გულისხმობ.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, მან გაგაცნოთ პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსი განაგზობს.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე უძღვება. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე გიორგის, გეტყვით რომ დღეს საავტორო პროგრამა ეცნობა ეკატერინე ტოგონიძის ახალ წიგნს.
ეკატოგონიძის ახალი რომანი ასინქრონი ადამიანის პიროვნული რღვევისა და გაორების უკვე ტრადიციულ ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ თემას უბრუნდება მეტად საინტერესო ფორმით. საინტერესოთი და არა პრინციპულად ახლით, რადგან ეს თემა სიამის ტყუპების თემა არაერთხელ დამუშავდა მსოფლიო მწერლობაში. მაგალითად, ნაჯიბ მახფუზის უბრწყინვალესი მოთხრობა „ციკმარებს ყისმათი და ნასიბი“, რომელიც არაბულიდან ქართულადაც თარგმნა რუსუდან კვიჟინაძემ და ამათი წლის წინათ გამოქვეყნდა ჟურნალ „ჩვენს მწერლობაში“. რაც შეეხება ტოგონიძის რომანის უშუალო ინსპირატორ ტყუპებს, მათ შესახებ ერთი ჰოლივუდური ფილმიც კი არსებობს. ამიტომ თემა არ არის ახალი, თუმცა გააჩნია როგორ დაამუშავებს ამას მწერალი და რა აქცენტებს დასვამს ისეც, რომლითაც შეიძლება უკვე კარგად ნაცნობი მასალა ახლებური და თავისებური კუთხით დაგვანახოს. ამაზე პოეტმა ეკა ქევანიშვილმაც აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას.
ეს თემა თავისთავად, რასაც ეს რომანი მიეძღვნა, არ არის ახალი, ამაზე ფილმიც არის გადაღებული და ზოგადად ცნობილი ისტორია, მაგრამ მას ეტყობა, რომ ავტორმა ნამდვილად იმუშავა თემაზე. ისე კი არა, რომ სადღაც ინტერნეტში რაღაც წაიკითხა. თვითონ ამ ადამიანებთან ჰქონდა მას შეშემო პირებთან კონტაქტი, გაიგო მათი ფსიქოლოგია, როგორ იქცევენ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა უჭირთ, რა უხინთ. ეს მე მგონია, აი პროზის მწერლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ამ ხრივ მე მარტო დადებითი შემიძლია ვთქვათ, აი თქვა ამ რომაზე. სხვა მოთხრობებშიც წერს ეკა აი ამ თემებზე და რაღაცნაირად აი უკვე ასოციაციურად, როცა ვთქვათ ასეთ ადამიანებზე ვფიქრობ, მათ პრობლემებზე უცებ მივდივარ ხოლმე, ვთქვათ ეკა ტოგონიძის შემოქმედებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან კარგი რამ არის, რაც იმის მანიშნებელია, რომ წერალს აქვს თავისი ნიშა და რაც თავარია, მექანიკურად არ არის დაკავშირებული იმ პრობლემასთან თუ პრობლემებთან, რის მხატვრულ გააზრებასაც თავის ტექსტებში გვთავაზობს. ასინქრონ ეკატოგონიძის მეორე წიგნი და პირველი რომანია. პირველი წიგნი კი იყო მოთხრობების კრებული, რომელმაც მწერალს ბევრი გამარჯვება და ლიტერატურული პრემია საბაც მოუტანა. გარდა ამისა, ეკატოგონიძის მოთხრობები შესულია ბევრ კრებულში და თარგმნილია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. რაც შეეხება რომანს, ავტორმა ამ წიგნთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვათ ნაწარმოები იქნებოდა, ასე რომ თქვათ, სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი, რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო, ამიტომ თავიდანვე ესეთი განწყობით დავიწყე მუშაობა. პირველ რიგში ვეძებდი ინფორმაციას გმირებზე, რომლებიც არიან ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟები, სიამის ტყუპებზე და წავიკითხე ვუყურე ინტერნეტში არაერთ საინტერესო მასალას. რაც არც ისე ადვილი იყო, რადგან თვითონ თემა არის ძალიან ძიმე და თვითონ ეს შემთხვევა პრაქტიკულად უნიკალური და ძალიან იშვიათი ბუნებაში. ამ ადამიანების ტრაგედია მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ორი სული ერთ სხეულში და მათი განცალკევება ყველაზე ესეთი ახალი სამედიცინო მიღწევებითაც კი შეუძლებელია, რადგან ისინი პრაქტიკულად ეს არის ორი ნახევარი ადამიანი შეერთებული ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. მათი ბიოლოგიური ესეთი ანატომიური მოდელი ავიღე რეალური გმირებისგან, რადგან არ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ვთქვათ სამედიცინო ფანტასტიკა და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ისინი მართლა არსებობენ სამყაროს რომელიღაც წერტილში.
სხვათა შორის განათლებითა და პროფესიით ჟურნალისტი ეკატოგონიძისაგან სავსებით ბუნებრივია მასალასთან შემოქმედებით წყაროსთან ამგვარი მიდგომა. წერლის რეალისტურ სტილს რომ თავი დავანებოთ, მთელი ტექსტის მანძილზე არ ქტოვებს იმის შეგრძნება რომ ეს პერსონაჟები გამოგონილები არ არიან და სადღაც შენს გვერდით მართლა არსებობენ. ეს კი უკვე გარკვეული გამარჯვება, რა კი ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ ავტორს შესანიშნავად მოსდევს სიტყვა, არაჩვეულებრივ შენობას აგებს ენობრივად და სტილისტურად, მაგრამ ეს სახლი ცარიელია, იქ ადამიანები, ანუ პერსონაჟები არ ცხოვრობენ და მხოლოდ გარკვეული ხორცშესხმული, უფრო სწორად სანახევროდ ხორცშესხმული იდეები თუ ცნებები მოქმედებენ. დადიან ტირი, ანუ უყვართ, უხარიათ, ძულთ, მაგრამ მათი საქციელი მხოლოდ ავტორისათვის არის მოტივირებული და ბოლომდე გასაგები. ეკატოგონიძის ასინქრონი კი ცოცხალი ადამიანების რომანია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადამიანების უნიკალურ კატეგორიას, პრაქტიკულად პრეცედენტულ შემთხვევას მიეკუთვნებიან, მაინც ბოლომდე გჯერა მათი არსებობაც და ისიც, რომ ამ ორი ერთმანეთთან ჭიდროდ გადაჯაჭვული ადამიანის ბედისწერა სწორედ ისე ვითარდება, როგორც ეკატოგონიძემ წარმოიდგინა და აღგვიწერა. ეს უკვე მიღწევა, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, ჩემთვის მაინც ბოლომდე აუხსნელი დარჩა ავტორმა ეს როგორ მოახერხა. პირწმინდად ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩემი ტიპისა და გემოვნების კითხვას ტექსტთან მიმართებით შესაძლებელია უამრავი პრეტენზია გაუჩნდეს. პირველ რიგში ის, რომ რომანში საკმაოდ მწირია ან გაცვეთილი მთელი რიგი სტილისტური საშუალებები, რასაც ეკატოგონიძე მხატვრული სინამდვილის შესაქმნელად გამოიყენებს. მაგალითად, პერსონაჟის დღიური უკვე იმდენად აპრობირებული ფორმაა, რომ ალბათ ბევრი გამოცდილი მწერალი ამის გამო მაინც იტყოდა უარს აღნიშნული ფორმის მოშველიებაზე. თუმცა ეკატოგონიძეს არ შეეშინდა ამისა და ვფიქრობ სწორადაც მოიქცა, რადგან მის რომანში ორი პარალელური დღიურია, რომელიც პრაქტიკულად ერთ ადამიანს, ერთ არსებას ეკუთვნის. ეს დღიურები კი საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მოვლენები რასაკვირველია ერთი და იგივეა, მაგრამ ხედვის კუთხე, ის თუ რომელ მხარეს ადგას პერსონაჟი, დიანა თუ ლინა, ამ მოვლენებს სრულიად განსხვავებული და არც თუ იშვიათად წინააღმდეგობრივი რაკურსით წარმოაჩენს. რაკურსების ეს გამუდმებული ცვლა კი კალეიდოსკოპის ეფექტივით მოქმედებს, რაც ჩვენ თვალწინ უამრავ ურთიერთ განსხვავებულ ფერსა და ნიუანს აცოცხლებს. სწორედ ამ ფერადოვნებით არის გადაფარული ჩემი აზრით წიგნის უმთავრესი ნაკლი, უღარიბესი ენა, სადაც მწერლის მხოლოდ ერთი პოზიცია თუ სურვილი იკითხება, იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული სალაპარაკო ენასთან, დღევანდელობასთან, ისე რომ მკითხველს ამის გამო ზედმეტი დისკომფორტი არ შეუქმნას. არადა ნარატივის ფაქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ სწორედაც ამ წიგნში იყო შესაძლებელი ენობრივი თამაშები ისეთ დონეზე აგვეყვანა, რაც რომანს გამორჩეული ნიმუშების გვერდით დააყენებდა. თუნდაც სიამის ტყუპების განსხვავებულობა და დაპირისპირება ენობრივ ლექსიკურ დონეზე რომ გამოკვეთილიყო, ეს უკვე ძალიან დიდი მხატვრული ამოცანის დაძლევა იქნებოდა. ეს ენობრივი სიღარიბე კი გარკვეულწილად სიუჟეტურ სწორხაზოვნებასაც განაპირობებს და მთელი წიგნის განმავლობაში არ ქტოვებს შეკითხვა სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე, ბულვარული ჟურნალების დამატებასთან, ანუ ასევე ბულვარულ მატარებელში ავტობუსში საკითხავ რომანთან თუ სერიოზულ ლიტერატურასთან. პოეტ ეკა ქევანიშვილის აზრით,
ყველა რომანს რაღაც სხვადასხვანაირ პრეტენზიებს უყენებთ, ხო ესეა? და ყველა ავტორს, ასე ვთქვათ, რაღაცა რომანი არის, რომ ყველა გვერდზე გიყვება რაღაცას და ყველა გვერდი მნიშვნელოვანია, რაღაც რომანი არის, რომ ფურცლავ და მხოლოდ ფინალი გაინტერესებს, ვთქვათ, რა მოხდება და მე ამ წიგს დებ და აღარ უბრუნდები არასდროს. მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნი მეორეს მიეკუთვნება, როცა გაინტერესებს რა მოხდება, რით დამთავრდება და ეს არ არის მრავალჯერადი საკითხავი წიგნი. ეს არის ერთი რომანი, რომელსაც დილით დაიწყებ, საღამოს დაასრულებ, რაღაც გეტკინება და რაღაცაზე დაფიქრდები, ოღონდ ეს არ არის უმნიშვნელო ამბავი.
რა თქმა უნდა, ეკა ქევანიშვილის მიერ აღნიშნული ღირსებები მართლაც არ არის უმნიშვნელო ამბავი, რადგან ბელეტრისტიკის მთავარი ფუნქცია ხომ ბოლოს და ბოლოს მაინც ის არის, რომ ამბავს მოგვიყვეს. ეკა ტოგონიძე კი ამბავს ძალიან კარგად ყვება და ამის წყალობით კითხველი, რომელიც დილას ასინქრონის კითხვას დაიწყებს, საღამოს სასიამოვნოდ გაკვირვებული აღმოაჩენს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის დღე უქმად ნამდვილად არ დაუკარგავს.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ თქვენ, მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზავნებს მუსიკა, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დღიურები და გრძელდება იგი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით, რომელსაც გამოლი კვირის განმავლობაში წევდა სანდრო გაბილაია, სარეკლამო სააგენტო, GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი. მოუსმინეთ მას.
17 აგვისტო, კვირა. ცხოვრების 7 დღე. კი ბატონო, რატომაც არა? ზოგი ადამიანი მთელი ცხოვრება აწარმოებს დღიურს. მე 7 დღე რატომ უნდა დავწერო? მზად ვარ. აი, თითქმის დავიწყე, მაგრამ როგორნა მოყვე შენი ცხოვრების ერთი კვირა. მეშვიდე დღეს ყოველი დღის საღამოს გააკეთო ჩანაწერი და მე საინტერესოდ შეკრა, არ გამოვა. ამ შემთხვევაში გუშინწინი უნდა დამეწყო. ისე ჩემს სამსახურში სიტყვა გუშინწინ ძალიან ხშირად ისმის. ძირითადად პასუხად ვიღებ ხოლმე. მაგალითად გასაგები ეს იგი სვანეთი აუცილებლად უნდა გადავიღოთ თუშეთიც კახეთიც დაახლოებით 6 გადაღება დღე. მე პოსტპროდაქშენი გრაფიკა, ნუ ხო გესმით. და როდის უნდა იყოს მზად გუშინწინ. ასე რომ ამადავლებას არ შეუშინდეთ და დავიწყოთ. პროფესია თეატრის რეჟისორი ვარ. სამწუხაროდ ჩემი სპეციალობით უკვე 7 წელი აღარ მუშაობ. ვარ საერთაშორისო სარეკლამო კომპანია JWT მეტროს ამოსრულებელი პროდიუსერი. ორწლიანი სამსახიობო განათლებაც მაქვს. ასეს პერიოდულად ვამართლებ ხოლმე. და შიგადაშიგ ფილმებშიც მონაწილეობ. ეს თემა შემთხვევით არ წამომიჭრია, რადგან ჩემი თხრობის კვირის პირველი დღე სწორედ ამ საქმიანობამში თანთქა. ვანო ბურდულის სრულმეტრაჟიან ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ვასრულებ. პირველი დღე გადასაღებ მოედანზე დაიწყო. ყოველთვის საინტერესოა შენ ყოველდღიურ ცხოვრებას და საქმიანობას გვერდიდან შეხედო. უცნაური შეგრძნება თვალყური ადევნო სხვა ადამიანებს, რომლებიც შენ პოზიციაზე მუშაობენ. დააკვირდე სხვა ადამიანების ქცევებს. ფაქტობრივად დაინახო შენი თავი გვერდიდან. შეაფასო შენი ქმედებები, რომელსაც შენ გაუცნობიერებლად უკვე წლები აკეთ. ისინი დარბიან ტელეფონს ხელიდან არ უშვებენ, ნერვიულობენ, ჩხუბობენ, ღმერთო ჩემო, რამდენ ცუდ სიტყვას ამბობენ. ნუ თუ შენც ასე იქცევი, ნუ თუ შენც ასე ლაპარაკო. გადაღების პროცესი ნამდვილი ჯადოქრობაა. აბსოლუტურად მოგონილ მოცემულობას უამრავი ადამიანი იუველირული სიზუსტით და სიბეჯითით ასრულებს. ამ შემთხვევაში გადასაღებ მოედანზე ყოფნა ერთიანად უფრო სასიამოვნო იყო, რადგან როგორც აღნიშნე, არა როგორც პროდიუსერი, არამედ მსახიობის სტატუსით გახდით. არ მიწევდა იმაზე ფიქრი, ჩავეტეოდი თუ არა დღის გეგმაში, ჩაგვასწრებდა თუ არა მზეც სცენის გადაღების ბოლომდე. დაიგვიანებდა თუ არა მსახიობი. ლანჩის დროს გვექნებოდა თუ არა 1 საათი შესვენება. თუ ყველას დაგვიანებით, უჟმური სახით უნდა ეჭამა კოტლეტი და ცივი გრეჩი. ეს ფიქრები წამერა დავისხლეტე და გრიმიორების და კოსტიუმერების გამემოცვაში ფინჯანი ყავით ხელში ანეკდოტების და იმედი მაქვს სასაცილო ისტორიების მოყოლას შეუდეგი. პერიოდულად ტექსტს ვიმეორებდი. და აი დადგა დრო, როდესაც კამერის წინ მარტო აღმოჩნდი. თავიდან თითქოს უპრობლემოდ გავიარე მონახაზი ოპერატორთან, მაგრამ ნელ-ნელა როდესაც ხმაური და ქოთქოთი მიყუჩდა, მთელი ყურადღება ჩემსკენ გადმოვიდა. რეჟისორმა დაიღრიალა სიჩუმე, მაშინ გავიფიქრე ისევ კოტლეტებზე და გრეჩი ხაზი ნერვიულობა მრჩევნიათქო. მაგრამ სამწუხაროდ უკვე გვიანი იყო. უცოდ კერჩი ჭიანჭველებმა დამიერეს. გავაცნობია, რომ ტექსტის ერთი სიტყვაც კი აღარ მახსოვდა. მშველელიც აღარსად ჩანდა და ამ დროს გაისმა მატორ და იმწამსო ყველაფერი თავის კალაპოც დაუბრუნდა. ეს შეგრძნება სულ მექნება. მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ ფილმში ვითამაშებ, რამდენ სცენაზე გამოვალ. პრენერვილობა გარდაუვალია. მახსოვს რომში, მასიმოს თეატრში, რომელსაც იტალიაში ყველაზე დიდი დარბაზი აქვს, სპექტაკლში პინოქიო მთავარ როლს ასრულებდი. არანორმალური რაოდენობის მაყურებლის წინაშე მხოლოდ მარტო რჩებოდი და სანამ სცენაზე გავიდოდი, მუცელში ისე მიჭერდა, ერთ-ორჯერ მეგონა, რომ რეალურად ჩავისვარე. მაგრამ სცენაზე დავდგამდი თუ არა წამში ყველა გარე სადარდებელი და კომპლექსი ქრებოდა. მე მართლაც ხის გრძელ ცხვირა ბიჭუნა ხდებოდი. ისე სიმართლე რომ თქვა, ცხვირის სიგრძეს არც ასე და არც ისე არ უჩიოდი. გადაღების მერე ოფისში მისვლა მომიწია. იქიდან ჩემ მეგობარ ეკაყე ფიანთან ავედი სახლში. გრიტებივით უყურებდნენ რაღაც სერიალს ეკა და მისი გულისწორი ჭყო. იდილია დაურღვია, სხვების წავაქეცით და დაახლოებით 10 კაცი სხვადასხვა ტიპის სასმელებით და სასუსნოებით სიგრილის ძიებაში ჩვენი ოფისის სახურავზე აღმოჩნდით. ტორშერებით და ნაშნიკებით მშვენიერი მხატვრული განათება დავაყენეთ. შეზლონგები, პუფების სკამები ავზიდეთ. ყველა ფლეილისტები მოიმარაგეთ და გავხსენით საღამო. 18 აგვისტო, ორშაბათი. მეორე დღეს სიცხისგან სუნთქვე შეკრულს გამეღვიძა. გაბრუებულმა გადავილო და სამსახურში წავედი. დასიცხული ადამიანები ზომბებივით მიაბოტებდნენ ალმოდებულ ქუჩებში. ყიფშიძის შესახვევამდე გასუსული ვიჯექი, მერეღა დავიწყე ფუსფუსი. ფული წინასწარ გავამზადე და ჩანთა მშდომიარემ გადავიკიდე. არც ერთი წამის დაკარგვა არ მინდოდა. თავში მხოლოდ ჩემი სამუშაო ოთახის კონდიციონერი მიტრიალებდა. როგორც იქნა აღმოჩნდი დანიშნულების ადგილას. სამუშაო კარგად დაგროვილა. სამი კვირა შეუბლებაში ვიყავი, ამიტომ ჯერ გვარიანად ვერ მოვედი სამუშაო იშტაზე. ორი კვირა ბავშვები მარტო სწავდა წაყვანილ ბაკურიანში, სადაც კარგი გამოსტელი დედასავით ვიქცეოდი. ისე მოვერი გამამპლოს, რომ ბოლოს ჩემი თავი სასტუმროს ფოიეში სხვა დედებთან ერთად სწორკვებაზე საუბარში დავიჭირე. მთელი დღე სხვადასხვა უცნაურ შეხვედრებზე გავატარე. ჯერ იყო და გაურკვეველი ტენდერი ბელურუსებთან, მე 2 საათიანი Skype call-ი ამერიკაში, მე თქვენ წარმოგიდგენთ ჩინელ პროდიუსერებთან, რომელსაც აქ სერიალის წარმოება უნდათ. და ბოლოს დღე აზერბაიჯანელმა პროდიუსერმა დააგვირგვინა, რომელსაც ყველა სიტყვას უხილავი პარტნიორი კარნახობდა კომპიუტერის მონიტორის უკან. ეს უცნაურობები ისევ სიცხეს დაუბრალე და სამსახურიდან სახლში გამოვიკეცი. ზუსტად სამ კინოს უყურე. 19 აგვისტო, სამშაბათი. ისევ სიცხისგან სუნთქვე შეკრულს გამეღვიძა. პირველი იწყებოდა, გვარიანად ვაგვიანებდი. შხაფი, გზა, იღლია ოხრებული ტაქსისტი, ზომბები ქუჩაში, ეფშიძე შესახვევი, ფული მზატოფნაში, ჩანთა კალთაში, ოფისის კიბეები, ჩემი ოთახი და დიდი პირით ცივი ჰაერის შესუნთქვა. მთელი სართული ცარიელი იყო. კრეატივის ოთახში ყველაზე მეტად ცხელა. კედლები სულშუშამანში, ამიტომ მთელი სამსახური თავის კომპიუტერების პირველ სართულზე გადაბარგდა. პირველ შეხვედრაზე გავარდი, მიტარბი საიმიჯო სარეკლამო რგოლის სცენარის დეტალებზე სასაუბროთ. ზუსტად 1 საათი მქონდა. იქიდან ახალი დიდი სამშენებლო კომპანიის ასევე საიმიჯო ვიდეო რგოლის ბიუჯეტის დასამტკიცებლად შეხვედრაზე მელოდებოდნენ. 1 საათში უკვე იქ ვიყავ. კაცი ჭამია ამერიკელი მშენებელი მთხოვდა, რომ ბიუჯეტიდან პუნქტი ამწე ამომეღო, რადგან თვითონაც ხონდა ამწე. ولتر مودین را تو اون دکانو داد چنین بلوبازه ساوپراتور رو آمده. من سیام اگه تغذیه آماده کرد. دشواربان تن میمیکنه دگام خدا. پنج رپس میگم زیم تکنیکی سازر ولی سومت قلو جیجی نمودنده. ساندرا، لوق، this is what I'm talking about. نیش نیست مگه بیت داوماتن. I don't think that you have better crane than this, my precious. میسیام اگه سازواریار کنده رو دست از 800 متری یعنی آمده دامن نخ. میره اوت ناور خیلی مزرابیت ماچونه. اخلاق سر مشلیه. باز خود چه میومد قلو دگاوگ نبول ამერიკული გრაციოზულობით გაეშურა თავის სავაზრისკენ და იქიდან მომაწახან. Okay, whatever, it's not a big deal. მიგონი გამარჯვებულმა დავტოვე იქაურობა. ასეთი შემთხვევები ხშირად მოხდა. ერთხელ მახსოვს სახელს არ დავასახელებ ერთ-ერთმა მინისტრმა კლიპის ბიუჯეტის განხილვისას ფაილის დიდი ხნის თვალერების შემდეგ კითხა თუ რას ნიშნავდა სიტყვა მეიქაპ. მე განუმარტე რომ ეს იყო მაკიაჟი მსახიობებისთვის. გასაგებია ომითხრა და განაგრძო ბიუჯეტის შესწავლა. ცოტა ხანში ამომხედა და ღიმილი თმეუნება. აი თურმე როგორ შეულოთ ეს რეკლამში კები ფულს. თქვენ გონიათ ინგლისური რო კარგად არ ვიცი გამაცურებთ, ხო? ასამოთ ბატონო, სახელი არ დავასახელე. გული გამისტა რამე შეცდომა ხომ არ გამეპარა მეთქი. თუ მაკიაჟის გაკეთება 300 ლარი ჯდება, მაკიაჟის მოხსნა ვითომ რატო ჯდება 600 ლარიო? მეიქაპ 300, მეიკინგ ოფ 600. ეხლა სულ ხვდები როგორ შევიკავე გადახარხარებისგან თავი. თან ისეთ თავდაჯერებული და კმაყოფილი იერით გამომხედა. მოგლედ იმ პროექტიდან არაფერი გამოვიდა. სამშაბათი დღეც მიიწურა. 20 აგვისტო 4 შაბათი. სამშაბათ და 4 შაბათს დილას შორის ფაქტორად ხაობა არ იყო, გარდა იმისა, რომ ამჯერად ტაქსისტი მოწესრიგებული კაცი აღმოჩნდა. ოფისი ისევ პირველ სართულზე ცხოვრობდა. ჩემო თახში ავედი. 1 საათის მერე გამოფხიზდი და კიდევ ერთხელ შეუკურთხე Facebook-ს. გზნობდი, რომ სამუშაოს გულს ვერ უდებდი. სამა დასვენება კვირა მთლიანად დაამაგდო რეჟიმიდან. ჩემი ყოველდღიური რეჟიმი აბსოლუტურად არანორმალურია. გაურკვეველი დღის განრიგის და განუსაზრული სამუშაო საათებით. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სულ დასვენებას ნატურალურად მოვწყდები თუ არა ჩემ ჩვეულ გარემოს რამდენიმე დღეში, ისევე სიგიჟე მენატრება. მახსოვს, როდესაც ამ კომპანიაში დავიწყე მუშაობა და ერთბაშად აურაცხელი რაოდენობის პასუხისგებლობა ვიტვირთე, სუსტად 2 წელი დასვენების ერთი დღეც არ მქონია. ერთ-ერთი სარეკლამო ვიდეო რგოლის გადასაღებად დაახლოებით 50 კაციანი გადამღები ჯგუფით ბათუმში წავედი. გეგმით 3 გადაღება დღე ჰქონდა. ისეთ რეჟიმში ვიმუშავეთ, რომ 2 დღე ნახევარში ჩავედით. ჩვენ სიყარულს საზღვარი არ ჰქონდა. გადამღები ჯგუფით თბილისში გავუშვით და რამდენიმე ადამიანი 2 დღით ბათუმში დავჭით. უცნაური შეგრძნება დამოუფლა, როდესაც გავაცნობიერე საქმე აღარ მქონდა. არ უნდა მენერვიულა, არავისთან არ უნდა დამერეკა და შესაბამისად არავისგან ველოდის ზარს. მივსეგნობდით ბულვარში და მაინც ვერ ვისვენებდი. სულ ტელეფონისკენ მქონდა ყურადღება. ჩემს გარშემო ყველა ლაღად და თავისუფლად გრძნობდა თავს. მე კიდე თითქოს ეკლებზე ვიჯექი. მაშინ მივხვდი ისეთი გადაჩვეული ვიყავი დასვენებას, ფიზიკურად აღარ შემეძლო მშვიდად ყოფნა. ეს გაოცნობიერე თორა საშინელი პროტესტი გამიშთა ყველაფრის და პირველ რიგში ჩემს მიმართ. აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად დაკარგული მქონდა საკუთარი არსებობის და ცხოვრების შეგრძნება. ისე შეუყევი ყოველდღიურ რუტინას, ვერც კი ხვდებოდი ჩვეულებრივი დიდი კონვეირის მსხვერპლი რომ გავხდი. სამსახურებრივი პოზიცია და სხვა კეთილდღეობების მიუხედავად. ისე ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში. მას მერე მეტი ყურადღების დათმობა დავიწყე ყველაფრისთვის, რაც მემჭირდებოდა და რაც ჩემ გარშემო ტრიალებდა. იმ წავსვე გამოვდა ტელეფონი და რა მოხდა იმ ორ დღის განმავლობაში დღემდე ბუნდოვნად მახსოვს. საღამოს მერი შეხვდი და უნდა დაბალი ტემპერატურის სიმედით ლისის ტბაზე ავედით. მოლოდინმა გაამართლა, ცოტა ვისეირნენ და იქვე ღია კაფეში ნაყინი საჭმელად დავსხედით. ღმერთმა გადმოგხედა, შევეცოდეთ და კოკისპირული წვიმის დაგვასაჩუქრა. ცოტა ხნის მერე სახლში აღმოჩნდი. ცოტა თავისუფლების დღეური, ცოტა გიტარა, ცოტა Facebook-ი, ცოტა საზამთრო ერთი ფილმი და ძილი. 21 აგვისტო, 5 შაბათი. დაგვიძებისთანავე გულის დაწროლებამდე მომენატრა ჩემი შვილები. შაბათს დღეურის ჩაწერის შემდეგ ავარდები მანგლიში და ორ შაბათამდე ჩახუტებულები მეყოლებიან. უზომოდ საყვალებიანი. სამსახურში მივედი, სამწუხაროდ ისევ დაგვიანებით. არა უშავს ცხელა გვეპატიება, მთავარია საქმე არ გავაფუჭოთ. ბოლო სიტყვები პათეტიური ინტონაციით. მაიკო შვებულებაშია და მე როგორც სამაგალითო კოლეგა, სამაგიდო საქმეები მოგს ჩემ თავზე აღებული, რაც ყველაზე მეტად მეზარება. 5 საათამდე ყველაფერს უნდა მოურჩე, რეპეტიციაზე ვარ დაბარებული ანუ ბურდულთან. ჩემი პერსონაჟის მთავარი სცენა უნდა გავიაროთ, სადაც ცოლსი რომ ღალატობს, კაცმა არც ის რას ვიზამ. ელვისებური სისტრაფით დაამთავრე ყველა საქმე, რასაც მთელი დღე რის ვაივაგლახით ვაკვარახჭინებ ხოლმე. რეპეტიციაზე ზუსტ დროს მივედი. რეჟისორი არ საჩანდა. რეჟისორი ხომ არ აგვიანებს, ის ყონდება. 1 საათი ვირეპეტიციეთ, მე მგონი რაღაც დავამსგავსეთ სცენა. იქიდან მერიმ გამომიარა. ამჯერად კუსტვაზე ავედით, იქიდან სტუმრად და მერე ისევ საახლე, ისევ ცოტა საზამთრო, ცოტა დღიური, ცოტა Facebook-ი, ცოტა გიტარა, ერთი ფილმი და ძილი. 22 აგვისტო, პარასკევი. გავგვიძე თუ არა ორი თებში მაწვნის უბევჭამე. ეს ფაქტი რომ არ ამაგმენიშნა არ გამოვიდოდა. მთელი დღე სამსახურში ვიყავი. დიდი მოსაყოლე არაფერი მომხდარა, გარდა იმისა რომ საღამოს თოშეს შევხდი. სახლში მივედით, ჩემ და სამზარეულო მიუსაჯეთ და აურაცხელი რაოდენობის ალკოჰოლი მივიღეთ. 23 აგვისტო, შაბათი. სამწუხაროდ გათენდა. არ მინდა ჩემს მდგომარეობაზე საუბარი. იმედია მივაღწევ რადიო თავისუფლებამდე. საფულის ყველა დღე ძირითადად ერთმანეთს გავს. მიუხედავად ამისა, საშინაოდ მამშვიდებს ქალაქის სიცარიელი. ამაზე უფრო მეტი სიცხეც კი მირჩევნია უკიდეგანოდ გაჭიმულ სამთარს, საცულებს სიცივეს და გაუთავებელ სურდოს. არაფერი მირჩევნია შორტის და მაისურის ამარა საღამოს სერიდნობა. მშვიდად მოსიარულე გამლელების დინებას რომ მიყვები. ყურებს ძალიანად ნიკ კეივის რომანდობ. ასეთ გეჩქარება, ფიქრობ უსაზღვროდ. მხოლოდ ზაფხულს აქვს ეს ენერგეტიკა. მხოლოდ ზაფხულში შეიძლება ნებისმიერი მეგობარს დაურეკა, რომლებიდანაც ერთ-ერთი მაინც იქნება ისეთ გარემოში, რომელიც იმწამს გჭირდება, რადგან მხოლოდ ამ პერიოდშია ყველა სტვინი, მხოლოდ დასვენებაზე და სულიერ სიმშვიდეზე ორიენტირებული. მიყვარს ზაფხული და მიუხედავად ჩემი მოსაწყენი და ამ შემთხვევაში ერთფეროვანი კვირისა, მაინც მიხარია, რომ ჩემი წელიწადის ყველაზე სავარაუდო პერიოდში მომიწია ამ ჩემი წლის გაკეთება. არც ისე რთული ყოფილა.
ეს გახლავთ სანდრო გაბილაია, სარეკლამო სააგენტო GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემის ბოლოსკი შემოგთავაზებთ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. როგორც ჩვენმა რადიომსმენელებმა იციან, რუსეთში, კერძოდ მოსკოვში, სახელმწიფო სანიტარულმა ინსპექციამ მაკდონალდსის სამი რესტორანი დახურა. დახურა თუ არა ბოლომდე ჯერჯერობით უცნობია, რადგან სწავლობენ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს. თუმცა ამ შემოწმებას უკვე მოხვა გამოხმაურება მოსკოვში და სწორედ ამ თემაზე მომზადებულ მასალას გაგაცნობთ ნიკო ნერგაძე.
დიმიტრი ბოიკო იხსენებს, რომ 25 წლის წინ რამდენიმე საათის განმავლობაში იდგა რიგში მოსკოვის ცენტრში მდებარე პუშკინის მოედანზე. იქ მაშინ რუსეთის პირველი მაკდონალდსი გაიხსნა და მას, ისევე როგორც ათასობით სხვა ადამიანს, აინტერესებდა თუ როგორი გემო ჰქონდა ჩიზბურგერსა და კარტოფილ ფრის. მას შემდეგ ის აქ ხშირად დადიოდა. 20 აგვისტოს სამსახურიდან გამოსულს კი პუშკინის მოედნის მაკდონალდსი დახურული დახვდა. ერთს კი დავიჯერეო, ამბობს დიმიტრი ბოიკო. ის ხომ აქ სულ რამდენიმე საათის წინ იჯდა, სამსახურიდან შესვენებაზე გამოვიდა ლანჩზე და აქ თევზის ფილეს სენდვიჩი მიირთვა. ბოიკო სამსახურში მიბრუნდა. ამასობაში კი როსპოტრებნაძორმა ბრძანა მაკდონალდსის მოსკოვის სამი ფილიალის დახურვა. მიზეზად სანიტარული ნორმების დარღვევა დასახელდა. თუმცა რა ნორმებზე იყო ლაპარაკი განცხადებაში არ უხსენებიათ. რუსეთსა და დასავლეთ შორის გაუარესებული ვითარების და ურთიერთსანქციების ფონზე ბევრი მომხმარებლისთვის მაკდონალდსის დახურვა პოლიტიკურ ნაბიჯად მოჩანს. დიმიტრი ბოიკოც ამაზრზეა. მით უმეტეს, რომ მაკდონალდსის პუშკინის მოედნის ფილიალი ფასტფუდის რიგითი შენობა ნამდვილად არ არის.
პირადად მე მაკდონალდსის დახურვის წინააღმდეგი ვარ. ეს პირველი მაკდონალდსი იყო. აქ მაგის გამხსნელს ძეგლიც კი უნდა დაუდგა. ეს ხომ ალკოჰოლი არაა. ეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის ნაწილია.
ეს პირველი მაკდონალდსი მოსკოვში პერესტროიკის დროს 1990 წლის იანვარში გაიხსნა. დასავლეთში მაშინ გაზეთები წერდნენ, ახლა საბჭოთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ თავისუფლების გემო გასინჯონ. და შემდეგ მოსკოვში მაკდონალდსის 115 ფილიალი გაიხსნა და ფასტფუდის გიგანტმაც პოლიტიკური სიმბოლოს როლი დაკარგა. მაკდონალდსი დღეს რუსეთში იმავე როლს ასრულებს, რასაც სოფლიოს სხვა დიდ ქალაქებში. სწრაფი და იაფი ალტერნატივა საკვებად. რადიო თავისუფლება 65 წლის პენსიონერმა ნიკოლაიმა შესჩივლა. ტვერსკაიაზე, სადაც ძვირიანი რესტორნები და მაღაზიებია განლაგებული, სხვაგან იაფად ვერც კი შეჭამა. ალბათ ამიტომაცაა, რომ პუშკინის მოედნის მაკდონალდსი, თავად კომპანიის ვებსაიტზე განთავსებული ცნობის მიხედვით, მაკდონალდსის ყველაზე ხალხმრავალი ფილიალია მთელს მსოფლიოში. გაიგეს თუ არა, რომ მაკდონალდსის ეს ფილიალი დაიხურა 17 წლის იულიამ და პოლინამ მაშინვე პუშკინის მოედანს მიაშურეს. მათ სკოლა ორნაბიჩია, ამიტომაც ამბობს იულია, ბევრი საათი აქვთ აქ გატარებული.
უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ჩვენ აქ ბოლო 11 წელია, რაც დავდივართ პირველი კლასიდან. აქ ვისხედით ხოლმე და ჭამდით.
იულია და პოლინა, როგორც წესი, აქ ქათმის სენდვიჩს და დიდ კოლას იღებდნენ ხოლმე. თან მათთვის აქ შინაური გარემოა.
მთელ დროს აქ ვატარებთ ხოლმე, ეს ჩვენი მეორე სახლია. არა, იმიტომ კი არა, რომ მეორე სახლია. უბრალოდ ახლოსაა სკოლასთან და აქ მოსვლა ჩვენთვის მოსახერხებელი.
გაზეთ იზვესტიას ცნობით, როსპოტრებნაძორი აპირებს მოსკოვის ყველა მაკდონალდში ჩაატაროს სანიტარული ინსპექცია და შემდეგ გეგმავს, რომ რუსეთის სხვა ქალაქების ფილიალებსაც მიხედოს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგასმოთ სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეხვდნენ მოსკოველები ქალაქში მაკდონალდსის სამი რესტორნის დროებით დახურვას. გვესმენთ რადიო თავისუფლების ქართულენოვან გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობით, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ჩვენ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების არუსლენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Hey,
baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. But tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, goes around, goes around. You claimed. You said that you were moving on out. Oh, now maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Just so confused about it.